Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņupults Rita Karnača, un mēs varam kopā teikt, esam komanda, kas šodien nodrošina raidījumu Vai tas ir normāli skanēšanu. Atgādinu, jūs arī varat iesaistīties raidījumu saturā, un to var darīt ļoti vienkārši. Sūtiet mums e-pastu uz e-pasta adresi Vai tas ir normāli @latvijasradio.lv vai arī sūtiet ziņas Latvijas radio mājaslapā. Un vēl arī varat izmantot jaunu iespēju, kura nākus klāt relatīvi nesen, bet tomēr ļoti viegli lietot. Un tas ir WhatsApp. Tur jūs varat sūtīt savas ziņas un uzreiz atgādināšu arī numuru 25660440. Un vēlreiz katram gadījumam, jo man arī ir tendence aizmirst numurus un iespējams arī kādam uzreiz tas galvā nepaliek, tātad vēlreiz 25660440. Nu, lūk, šodien, protams, kā vienmēr runāsim par mums pašiem, par mūsu psihisko veselību, par dzīves kvalitāti, par dzīvi kopumā, varbūt tā varētu teikt. Un ievadam es gribētu sākt ar to, nu, iedomājieties, ka ir kāds cilvēks, kurš par sevi saka šādus vārdus, nu, piemēram, tā. Ak, es muļķis, nu kā es tā varēju? Visi citi noteikti to izdarītu labāk par mani. Tā man vajag. Skaidrs, ka neveiksmes ir tikai loģiskas, jo es taču neko nevaru un neprotu, un man mūždien neveicas. Varbūt esat dzirdējuši, kādu cilvēku tā runājam, un šodien mēģināsim saprast, kāpēc daži cilvēki tā izturst pret sevi, kāpēc viņi runā ar sevi tādiem vārdiem, un vai mēs varam ko mainīt šajā visā, gan attieksmē pret sevi, gan arī tajā, ko mēs domājam par sevi, kā par cilvēkiem. Nu lūk, un lai viss būtu ļoti, ļoti saprotams, skaidrs, un tiešām mēs varētu izpētīt tematu līdz pašiem dziļumiem, esam aicinājuši studijā un šodien arī raidījumā piedalīties Ievu Biti. Un Ieva Biti ir Latvijas Universitātes asociētā profesore, psiholoģijas doktore un arī kognitīva behaviorālās psihoterapijas speciāliste. Sveika, Ieva!
Jā, sveika!
Nu, lūk, nu tad varbūt sāksim no paša sākuma. Kas ir tas, ko varētu saklausīt šajā te garajā, nu, ne tik varbūt arī garajā, bet tomēr pietiekami garajā apgalvojumu sērijā par sevi, ja cilvēks tā saka, ak, es muļķis, man nekas nepienāks, es neveiksminieks, man nekad nekas nesanāks.
Jā, šausmīgi grūti izklausās, vai ne? Jā, mēs to saucam kognitīvo behaviorālajā terapijā par automātiskām negatīvām domām, tā kā virkni ar automātiskām negatīvām domām, kuras droši vien rodas, jo šim cilvēkam visticamāk ir šīs negatīvās pamatpārliecības, par kurām mēs arī šovakar runāsim, vai ne?
Jā, mēs mēģināsim pievērsties vairāk tam, kāpēc cilvēki tik negatīvi domā par sevi. Un ar ko tad tas viss sākas? Kā tas vispār notiek? Jo ir tiešām ļoti daudz cilvēki, kas kaut vai braucot mašīnā, izdarot kādu nepareizu manevru, viņuprāt nepareizu vai varbūt neveiklu, viņi ir gatavi sevi tiešām nodēvēt, nu, tādos ļoti skarbos vārdos. Un ļoti daudz ir negatīva doma viņiem pašiem par sevi. No kurienes tas nāk?
Jā, es domāju, tas tiešām nav retums. Šāda veida tādas automātisku un negatīvu domu virknes ir kaut kas, ko reizē mūsu smadzenes ir iemācījušās visu laiku producēt, pateicoties kaut kam, ko mēs visticamāk esam iemācījušies. Un šeit, protams, mūsu šāda veida domāšanas veids visticamāk ir radies kaut kad jau senāk, un tad mēs varam runāt par varbūt būsim atkal banāls, bet par negatīvām bērnības pieredzēm, kuras, nu, kur cilvēks ir acīm redzot, vai nu audzes vidē, kurā viņš ir ļoti daudz kritizēts, vai vidē, kurā ir ļoti, ļoti augstas prasības un standarti, kuriem ir visu laiku jāatbilst, un ja es tam neatbilstu, tad es jūtos kā absolūtākā niecība. Tā kā, nu, es domāju, šis ir visbiežākais scenārijs, kur tas viss kaut kādā veidā rodas.
Bet par ko tas ir? Tas ir tikai par sevi, vai arī tas ir vēl par kaut ko citu, kas ir, nu, ap šo cilvēku, jo viņš jau dzīvo pasaulē starp citiem cilvēkiem, noteiktā vidē?
Nu, jā, ja tu domā par to, ka mūs ietekmē arī apkārtējā sabiedrība, protams, neapšaubāmi, kā vajadzība pēc salīdzināšanas ar sasniegumiem un kaut vai iedomā par skolas svērtējumiem un labām un sliktām atzīmēm un nosacīti labiem un sliktiem bērniem. Ja? Tā kā es domāju, tas protams, ir visā sabiedrībā un tāpat arī, ja mēs raugamies uz tādu, nu, ļoti izteiktu konkurenci, kas ir sabiedrībā ļoti būtiski. Tas, protams, arī var veicināt šīs negatīvās domas un negatīvās pārliecības par sevi cilvēkiem, kuriem uz to ir kaut kāda noslieca.
Bet kas varētu būt šī noslieca? Vai tas ir tieši saistīts ar to vidi, piemēram, nu, ja ir ļoti vērtējoša sabiedrība? Jo grūti ir iedomāties, kā mēs varētu izsprukt no vērtēšanas un salīdzināšanas, ja mēs šobrīd iedomājamies, ka zemeslodes dzīvo, nu, te jau 8 miljardi cilvēku. Labi, mēs varam norēķināt nost jaundzimušos, kuri varbūt vēl ar vērtēšanu nenoņemas, un varbūt kādus cilvēkus, kas arī ir, nu, kaut kā atraut no šī procesa. Bet tomēr mēs esam pietiekami daudz, un sabiedrības reizēm dzīvo tik blīvi. Vai mēs vispār varam izvairīties kādā brīdī no salīdzināšanas?
Nē, es domāju, mēs nevaram izvairīties pilnībā, bet jautājums ir, vai tā ir vienīgā modalitāte, kurā mēs dzīvojam. Tā kā, ja tā kļūst par galveno, tā kā konkurence un šī cīņas dimensija, ja tā kļūst svarīgāka par uzticības pilnām attiecībām un to, ka mēs esam cilvēki, kuriem ir tik ļoti nozīmīgi, jā, vienkārši būt tuviem vienam ar otru, būt draudzīgās attiecībās, palīdzēt un atbalstīt vienam otram, tad, protams, tas ir, nu, tā kā šī tendence tad vērtēt un salīdzināt ir lielāka. Nu, es domāju, nu, teiksim, ja mēs skatāmies arī pēc, nu, ja mēs skatāmies pētījumiem, kas ir par piemēram, piesaistas drošību bērnībā un arī depresijas simptomiem, tad tie parasti ir augstāki tieši tajās sabiedrībās, kur šī ta nevienlīdzība ir izteiktāka, arī ekonomiskā nevienlīdzība, un valstīs, kurās cilvēku šī ta ekonomiskā nevienlīdzība ir mazāk izteikta, faktiski arī ir nu, daudz vairāk šī te bērnu vecāku drošas piesaistes izplatība arī mazāk noslēdz uz depresiju, jo nu, tas ir viens no skaidrojumiem, tā kā šī te kritika pēc būtības, varbūt vai sociālā salīdzināšana ir mazāka.
Ir tāds izteiciens, ka ja vecāki ļoti kritiski un nepamatot kritiski izturas pret savu bērnu un dara to bieži, tad bērns nepārstāja mīlēt vecākus parasti, bet viņš pārstāja mīlēt pats sevi. Nu, tāds diezgan ilustratīvs izteiciens. Varbūt tas nav 100% attiecināms uz visām šīm situācijām, bet šķiet, ka lielākoties tāds arī ir.
Jā, nu, jā, protams, mazs bērns ir pilnībā atkarīgs no vecāka, tā kā, protams, viņš līdz ar to šī te nepieciešamība būt piesaistītam, un jā, es nezinu, kas ir tas, ko mēs saucam par mīlestību, bet jā, protams, bērns nepārstās mīlēt vecākus, bet ja viņš jūt, ka viņš neatbilst tam, ko tas vecāks no viņa sagaida, tad tas ir tas, ar ko viņš turpina dzīvot.
Jā, nu arī no klausītājiem ir tāda atziņa, man liekas, arī kā jautājums, vai to pamatu neieliek ģimene un skola, nu tāds retorisks jautājums drīzāk varētu būt. Nu, droši vien jau, ka jā.
Ģimenei ir, protams, milzīga nozīme un skolai ir milzīga nozīme, bet, protams, mēs arī nevaram izslēgt vēl vienu faktoru, kas ir mūsu iedzimtais bioloģiskais jūtīgums, kas ir arī bieži saistīts ar dažādiem emocionālo grūtību simptomiem, ja domā, piemēram, par to pašu jau pieminēto depresiju vai izteiktām trauksmes problēmām vai dažādiem citādiem tieši ar mentālo veselību saistītiem jautājumiem, tad, protams, šeit ir arī liela nozīme iedzimtībai un tam, ja mēs esam ļoti tā kā pēc dabas tendēti uz, piemēram, uz trauksmes jūtīgumu, uz to, ka mums ir šī ta tendence uztvert situācijas kā kaut kādā mērā bīstamas, tad arī mums būs tendence vairāk veidot šīs te automātiskās negatīvās domas, un iespējams, ka mums neraugoties uz to, vai mūsu vide, kurā mēs augam, ir vairāk vai mazāk labvēlīga vai nelabvēlīga, bet mums varbūt būs arī šī te tendence izveidot šīs negatīvās pamatpārliecības. Protams, tā kā tur vienmēr ir šī te kombinācija iedzimtība plus vide, bet tas ir būtiski, un, protams, skola ir ļoti būtiska. Mēs arī varam iegūt ļoti daudz traumatiskas pieredzes skolā, ņemot vērā to, ka mums visiem kaut kas labāk veicas un kaut kas sliktāk veicas, un tad, ja mums visiem ir jābūt ļoti veiksmīgiem visur, tad agri vai vēl mēs, protams, nu, zināmā mērā, lietojot žargonu, aplauzīsimies un saskarsimies ar to, ka kaut kur mums tik labi neveicās. Un ja mums, ja mūs par to kritizē vai vēl ļaunāk apsmēja vai ņirgājas par to, tad, protams, ka mūsu pārliecība par sevi ļoti strauji kritīsies.
Jā, varētu tā domāt, ka cilvēkiem pēc tam, tad, kad viņi pieaug, varētu būt pietiekami daudz resursu, lai viņi tā nejustos kā skolā, bet tomēr pietiekami daudz arī pieauguši cilvēki atsauc uz skolas pieredzi un saka, nu man tur gāja slikti, man darīja pāri, man iespiedu tur tualetes stūrī vai mani apsaukāja vai pret mani izturējās kā pret spitālīgu un es to atceros joprojām. Tad cik ļoti šī pieredze var ietekmēt cilvēku vēlākajā dzīvē un mēs varbūt varam mēģināt arī papētīt mazliet, ko tieši nezinu, attiecības, darbu?
Ļoti, ļoti lielā mērā, jo, protams, pati agrīnākā pieredze ar vecākiem ir absolūtākais pamats, tā kā tas, cik lielā mērā mēs jūtamies droši un mīlestības vērti attiecībās ar vecākiem, protams, ir tas, kas mūs veido šīs te mūsu pozitīvās pārliecības par sevi, bet tad mēs aizim uz skolu vai arī uz bendārzi un pavadam tur ļoti daudz laika. Un faktiski tikai pēdējos gados ir ļoti plaši un skaidri ir pierādīts un par to arī daudz runā, cik ļoti lielā mērā dažāda veida vardarbības pieredze skolā, tas pats bulings vai vienaudžu ņirgāšanās ir patiešām ārkārtīgi traumatiska pieredze, kas cilvēkam ļoti lielā mērā var arī radīt paliekošu seksu uz visu dzīvi. Līdz ar to mēs arī patiešām šobrīd gribam cīnīties ar to.
Jā, tā ir. Tiešām varētu domāt, ka nu kā, pieaudzis cilvēks, viņam ir 40 gadu, piemēram, vai vairāk, un viņš joprojām saka, jā, es kaut kādās situācijās nejūtos pietiekami droši. Tad kas notiek tad, kad cilvēks, piemēram, pieķer sevi pie tā, re, kur ir tas mirklis, man jākāp uz skatuves, un es atkal jūtos kā pirmajā klasē. Kas notiek ar viņu? Kā tas nāks? Kā var nokļūt šādā situācijā?
Nu jā, tā kā tas, tā tēma, par ko tu mani aicināji runāt, bija par šīm te pamatpārliecībām. Un tad, ja mēs pieņemam, ka viņš, ka šis ir cilvēks, kurš ir pieņemsim, varbūt viņš ir bioloģiski drusku jūtīgāks uz trauksmi, viņš ir audzis ģimenē, kur ir ļoti svarīgi sasniegumi, un viņam ir vienmēr jābūt, viņš ir vienmēr varbūt jūties mazliet netik labs, kā viņa brāļi vai māsas pieņemsim, vai ka viņam ar viņiem ir jāsacenšās, un tad viņš aiziet uz skolu, un tad viņam ir skolotāja, kur arī viņu kritizē par to, kas viņam neizdodas, un tad tas bija tā, kā viņš jutās pirmā klasē, un protams, mūsu smadzenes, mūsu psihe šīs te pieredzes saglabā, pat ja tās ir ļoti senas, un tieši šīm senajām pieredzēm ir arī vislielākā ietekme. Un tad kaut kādā ziņā, tad ja man ir šī pamatpārliecība, ka es neesmu pietiekami, pieņemsim, gudrs vai gudra, vai citi ir kritizējoši un vērtējoši, tad, protams, es uzkāpšu uz tās skatuves, es nezinu, ko es tur darīšu, bet lai ko es tur arī nedarītu, tad es droši vien domāšu, pirmkārtām visu laiku vērtēšu un domāšu par to, ka man noteikti nav nekas prātīgs, ko pateikt, un otram kārtām meklēšu visur, visos citos cilvēkos visādus noraidījumu signālus, un lai ko arī citi neparādītu, kamēr es esmu uz tās skatuves, es pievērsīšu uzmanību tikai tam, kas apstiprina šo manu pamatu pārliecību, ka droši vien es neesmu pietiekami gudrs vai ka man neizdosies.
Jā, tas tāds apburtais loks, kas izveidojas.
Jā, jo šīs pamatpārliecības ir tas, kas nosaka, tad tas ir, mēs to kognitīvo behaviorālā terapijā saucam par, nu, pamatā mēs runājam par kognitīvām struktūrām, kuras tas nozīmē faktiski mūsu domāšanas veids vai tā kā tādas pamata schēmas vai dziļākas pārliecības par sevi, kuras ir bieži vien vai nu arī neapzinātas vai daļai apzinātas, bet šīs te pamatpārliecības nosaka to, kā mēs uzturam situācijas, bieži vien, ko mēs atceramies, tā kā arī mūsu atmiņas, un, protams, līdz ar to mūsu emocijas, mūsu ķermeniskās reakcijas un mūsu uzvedību.
Jā, bet par tām negatīvajām, jeb tām ātrajām, nu, kā mēs viņus saucam, automātiskajām domām, ja, kas uzreiz salec, kā saka, prātā iekšā viņas tur ir. Vai tur ir arī tomēr saistība ar to, kāda ir cilvēks vai varbūt cilvēks evolūcijas pieredze, jo laikam jau taču pateicoties tiem, nu, trausmēnākiem individiem, mēs esam izdzīvojuši, esam tur, kur esam. Visi tie, kas ir tādi mierīgi rāmi, tos jau viss ir plēsēji apēduši. Tad kā tad ar šo, jo, nu, no vienas puses taču ir kaut kāda tāda bioloģiska determinācija, tā varbūt to var apzīmēt, un otras puses ir tas, ka man taču jāsaprot, ka tie cilvēki mani tajā auditorijā sēžot, viņi mani neapēdīs, bet es tā jūtos.
Jā, nu, varbūt apēdīs, varbūt neapēdīs. Tā kā, ja man liekas, ka man apēdīs, varbūt apēdīs. Nu jā, ja mēs domājam par trauksmi, tad trauksmi, protams, ir kaut kas, kas mums ir dots, lai mēs izdzīvotu, jo mums ir jābūt gataviem, ka mums, jā, ir jārēģē asi kaut kādā veidā, jārīkojās briesmu situācijās, vienalga vai mums patiešām fiziski kāds uzbrūk, vai arī, ka mūs var izstumt no bara. Tā kā mums ir jādara viss iespējamais, lai mūs neizstumt no bara, jo tomēr mēs pamatā esam homo sapiens, kuram būt barā nozīmē izdzīvot un būt izstumtum no bara nozīmē principā nomirt. Un līdz ar to, tad mums ir ļoti svarīgi šajā barā arī iekļauties un atbilst tiem standartiem. Tad, ja tā trauksme, ka mūsu izstums ir ļoti augsta, tad arī mēs darīsim visu iespējamo, lai mūs neizstumt. Un mēs ļoti bieži varam arī ļoti daudz sasniegt tieši tādēļ, lai nopelnītu šo te atzinību un pieņemšanu, kuras varbūt mums liekas, ka visu laiku būs par maz.
Jā, nu, ir arī tāda, nu, tāds komentārs un tāda ideja par to, ka pārliecība jau dzīves laikā var mainīties un kam būtu jāpievērš uzmanība. Nu, kā tur ir ar to pārliecības maiņu? Varbūt mēs pirms atbildām šo jautājumu, mēģinām to izpētīt, varbūt mēs varam vēl atgriezties pie tā, bet kā vispār skan, piemēram, negatīvu pamatu pārliecību, jo bija divi piemēri, jā, pieņemsim, tur, nu, es esmu neveiksminieks, jā, bet kā vēl tas varētu skanēt? Un pamatu pārliecība jau nav tikai par sevi, tas jau ir vēl par kaut ko.
Jā, tad viņas parasti, tā kā, nu jā, es domāju, ir dažādas teorijas par pamatpārliecībām, protams, bet tas, uz ko, tas, varbūt tas pats vienkāršākais, par ko mēs varam domāt, ir šīs te pamatpārliecības tādās trijās pamatgrupās. Tas ir pamatpārliecība par sevi, kā, tā kā, vai mēs esam mīlestības vērti, tā kā, pietiekami labi kopumā, lai mūs pieņemtu, lai mūs mīlētu. Tad tā otra grupa ir parasti par mūsu sniegumu, tā kā kādi mēs esam, cik labi vai slikti mēs jūtamies par sevi saistībā ar tām pašām skolas sekmēm, karjeru un visu, kas ir ar darbu saistīts. Un tad trešā būtu vairāk saistīta ar mūsu pārliecību par mūsu spēju ietekmēt pasauli vai tad spēju būt, nodrošināt savu drošību, kontroli pār situācijām un līdzīgā veidā arī par citiem mēs varam domāt, tā kā cik citi ir pieņemoši un atsaucīgi un cik lielā mērā es varu paļauties uz citiem cilvēkiem un tā kā vai pasauli kopumā ir droša.
Ko saka pētījumi vispār par to, kā pamat pārliecības konstruējas? Mēs saprotam, ka tas sāks ļoti agri, ja tas process ir ļoti, ļoti agrīns, bet tad, nu, par ko mēs runājam, cik tad ilgu laiku cilvēks attīst sevi ideju par sevi un, nu, kur mēs nonākam pie punkta, ka tas ir tik tālu nostiprinājies, ka, nu, tad ir tiešām ir tādas diezgan lielas problēmas viņam. Daudzās dzīves jomās, visticamāk.
Un laimīgā kārtā mēs patiešām to varam mainīt visu dzīvi, bet, protams, līdzīgi kā ar jebkuru mācīšanās procesu, tad bērnības vecumā mēs mācāmies ātrāk. un arī, tā kā, protams, šīs te bērnībā izveidotās pārliecības ir arī visas stabilākās. Bet, protams, ja mēs augam ģimenē, kur mēs jūtamies smīlēti, pieņemti, droši pētīt pasauli, mūs atbalsta gan mūsu autonomiju un tieksmi pēc patstāvības, gan arī tā kā mēs varam doties pie vecākiem ikreiz, kad mums ir kaut kas noticis slikts, tad mums ir šī pamata drošības sajūta, kas visticamāk veido šo te pamata pārliecību par sevi, kā par mīlestības vērtu un kompetentu un spējīgu un ka par citiem kā par atbalstošiem kopumā, labiem un pieņemošiem cilvēkiem. Un tad, protams, mums ir jāskatās tālāk dzīves gaitā, kāda ir mūsu šīta pieredze tālāk arī ar citiem cilvēkiem, kuri ir mūsu autoritātes bērnībā, nu, piemēram, skolotāji. Un arī, protams, vienaudži arī kļūst aizvien nozīmīgāk un nozīmīgāk, līdz ko mēs augam. Un tad drusciņi arī pieaugušo vecumā, protams, reizēm mums paveicās nokļūt vidē, kur ir pieņemoša, droša un atbalstoša, un reizēm mums nepaveicās. Un visas šīs pieredzes, protams, ietekmē mūsu pamatpārliecības. Un, protams, arī domājot par dažādām traumatiskām pieredzēm, tā kā, ja mums varbūt mēs esam auguši drošā pasaulē, bet tad pēkšņi pasaule kļūst nedroša, tad, protams, mūsu pārliecības arī tiek satricināts. Un, teiksim, ja domā par traumas ietekmi, tad trauma var sašķobīt mūsu labās pamatpārliecības jebkurā vecumā, bet tieši tāpat jebkurā vecumā mēs varam piedzīvot drošas, labas, uzticamas attiecības, kuras savukārt var šīs te mūsu iespējams negatīvās pārliecības padarīt pozitīvākas.
Jā, nu tas tāds diezgan sarežģīts jautājums, reizēm arī, nu tā var būt cilvēks, piemēram, visu dzīvi, nu cik visu dzīvi, pieņemsim, līdz 35 gadu vecumam dzīvo relatīvi laimīgi, viņam ir labas domas par sevi, un tad, piemēram, viņš brauc ar auto, un kāds ietriecas viņa mašīnā, nav fatālu seku, bet viņš sāk pēc tam domāt par to, ka viņš ir slikts autobraucējs, un viņš attīst šo domu līdz tam, ka viņš vispār ir slikts cilvēks.
Es ceru, ka nē.
Nu, pieņemsim, sabiezinot krāsas.
Es domāju, ka šīs krāsas droši vien būs ļoti sabiezināts, ja viņam kopumā ir laba stabila tā kā, pamatpārliecība par sevi. Tā kā iespējams, ka šī te pieredze, šī te autoavārija, ja viņam ir ģenētiska predispozīcija uz pēctraumas stresa traucējumiem, tad varbūt viņam var attīstīties pēctraumas stresa traucējumi, bet es pieņemu, ka ar šo viņš varbūt ar 3-4 mēnešu psihoterapijas kursa palīdzību var tikt galā, un ka tas nesagrauj tik ļoti dziļi viņa pamatpārliecības par sevi. Bet, protams, ja ļoti krāsas sabiezina, var jau būt, viss kaut kas var būt, bet es domāju, tad tas visticamāk kaut kādā veidā arī uzjundīja uz augšu kaut kādas citas negatīvas pieredzes, un tādēļ šī trauma viņam rada lielas grūtības.
Jā, tā ir, un arī klausītāji apstiprina ar savu komentāru. Viens no klausītājiem, nu, tieši būtībā to arī vēlreiz pasaka, ja viņš raksta tā, jūs te gudri runājat, bet kā lai jūtas cilvēks, kuram telefona krāpnieki izvīluši naudu? Skaidrs, ka viņš jau saukā par muļķiem, stulbiņiem un neveiksminiekiem, jo neviens jau cits muļķības izdarījis nav. Un nonākot dziļā depresijā, cilvēkam ir smagi pārdzīvojumi. Tad, kā šis saistās savstarpēji, jo tiešām tā varētu būt, ja cilvēkam ir tā depresija, ir nomāktība, ir ārkārtīgi grūti, un tiešām nav katru dienu pat reizēm ir ļoti grūti piedzīvot, lai izdarītu kaut vismaz kaut ko, tad kas to varētu vēl pastiprināt, un kā šī te savstarpējā saistība šeit parādās, jo cilvēks varētu būt vēl kritiskāks nekā citos apstākļos, piemēram, ja fonā ir depresija, un tur klausītājiem ir pilnīgi taisnība.
Jā, protams, es domāju, ja mūs apkrāpi, tad līdz zināmai robežai, protams, tas ir vienkārši pilnīgi normāli, ka mēs jūtamies drusciņi tā kā idioti, kāpēc mēs nonācām šādā situācijā, jautājums līdz kādai pakāpei tas ir, un varbūt mēs kaut kādā brīdī varam sākt vienkārši absolūti pamatoti dusmoties uz šiem krāpniekiem un risināt to savādāk, risināt to domājot par veidiem, kā mēs varam cīnīties ar to, lai šie te krāpnieki neturpinātu darboties un nedarītu pāri mums atkal un arī citiem cilvēkiem nedarīt pāri. Bet, protams, ja fonā ir depresija, tā kā tu saki, un diemžēl depresija pēc būtības ir kaut kas saistās ar ļoti daudz automātiskām negatīvām domām, un tā ir tā klasiskā depresijas triāde, kā to arī formulēja kognitīvo-behaviorālās terapijas pamatliecējs Ārons Beks, ja, tā kā negatīvas domas par sevi un citiem un nākotne. Un šajā gadījumā visticamāk tad tās negatīvās domas jau ir bijušas pirms tam, un tad, protams, tā kā šāda veida notikums atkal mūs ieved tajā aburtajā lokā, tā kā es jau tāpat domāju negatīvi par sevi, un tad notiek vēl kaut kas tāds, un tas tad it kā apstiprina šīs negatīvās domas par sevi, bet, protams, mums būtu ļoti, ļoti vērts uz tām domām arī lūkoties kā uz domām, nu, kas nozīmē to, ka domas ir tikai domas, ka mēs nepataisam šīs domas par kaut ko lielāku nekā tikai domas, mēs vienkārši paliekam pie tā, ka tās ir tikai domas, un domas nav fakti, un mums nav viņām obligāti jātic, un reizēm ir daudz labāk, pēc iespējas mazāk ticēt domām, ja viņas mūs dzēna depresijā.
Jā, man liekas, ir arī tāds un mazliet vieglāks piemērs, ja šis varētu palīdzēt sēžot vilcienā, kad mēs noķeram kādu cilvēku skatienu, kas atkal un atkal paskatās uz mums, ja šis cilvēks, un mēs sākam domāt, kas diez notiek, vai man kas matos ieķēries, vai varbūt man kaut kas pieķēries pie deguna, vai varbūt kaut kas uz sejas. Nu, te varētu palīdzēt fakti, jā, ka domas jā. Tikai domas.
Jā, un arī pat, ja mums ir šī doma, nu labi, mums ir kaut kas pieķēries pie deguna, nu un... Tā kā pat, ja tā būtu taisnība, tad ko te, kas tur ir tik briesmīgs, kā, jo tās automātiskās negatīvās domas un šīs negatīvās pamatpārliecības droši vien saka, ja jā, man ir kaut kas pieķēries pie matiem vai pie deguna, tad es tā nedrīkst izskatīties, tas noteikti nozīmē, ka es neesmu pietiekami kārtīgs un labs cilvēks, kurš nedrīkst braukt vilcienā. Un jā, tad mēs varam mazliet viņus apšaubīt un mēģināt saprast, vai patiešām tas atbilst faktiem.
Jā, tas varētu palīdzēt, bet to izdarīt nav nemaz tik vienkārši 5 minūtēs, droši vien neizdosies, bet nu tomēr var mēģināt. Jā, mums vēl daudz kas runājums par šo visu, un arī klausītājiem atgādinu iesaistieties un sūtiet savus jautājumus, mēs tiešām gaidām, un ja nu kas, mēs noteikti arī mēģināsim atbildēt uz kādu varbūt pat ļoti konkrētu jautājumu, bet to visu mēs darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Šodien mēs runājam par pamatpārliecībām, nu, vairāk, protams, fokusējoties uz negatīvajām pamatpārliecībām, jo izskatās, ka tās patiesi reizēm cilvēka dzīve var padarīt ļoti, ļoti grūtu, un jāizdomā arī, ko tad ar to darīt. Un gribu atgādināt, neaizmirstiet, e-pasta adrese ir, vai tas ir normāli, at latvijasradio.lv, arī ziņojuma loks Latvijas Radio 1 mājas lapā, un WhatsApp numurs 25660440, 25660440, tur mēs arī gaidām kādu ziņu no jums, un ja ir kas sakāms un gribat kaut kā vēl arī papildināt raidījumu temat no savas puses vai kaut ko teikt, droši dariet to. Bet, nu, šis ir tas mirklis, kad es varu uzdot jautājumu studijas viesim. Nu, lūk, es mēģināšu jautājumu noformulēt tā, ja mēs iedomātos, ka visa pasaule būtu kā persona, nu, kaut arī mēs apzināmies tiešām iedzīvotājs skaits milzīgs, ir ļoti, ļoti daudz dažādas kultūras, ir milzīgas atšķirības, bet tomēr, ja tas būtu tāds viens liels organisms, nu, kā mēs varētu domāt par to, kādai būtu jābūt pamatpārliecībai par sevi, par citiem, par, arī par pasauli kopumā, lai mēs sevi izglābtu no nu, tālākas iznīcības, jo šķiet, ka cilvēks nu, diezgan neapdomīgi izturs pat pret sevi. Tad kas ir tas, ko varētu ieteikt? Nu, tā vairāk filozofiski, bet tomēr.
Jā, nu, te droši vien varētu atkal domāt vairākās dimensijās, bet droši vien tas būtu jauki, ja cilvēki par sevi domātu, ka viņi kopumā ir vērtīgi, un arī citi ir vērtīgi, un citi ir pietiekami labi, tā kā viņi paši ir vērtīgi, un mīlestības vērti, un arī citi ir tādi, un kad kopumā cilvēki ir labi, un viņi vēl grib labu, un ja viņi, un, protams, viņi var kļūdīties, tā kā mēs visi kļūdamies, man liekas, ka tas, kas ir bīstami, ir visas šīs ārkārtīgi naidīgās pārliecības, kurās mums liekas, ka citi ir apdraudoši, un citi grib uzbrukt un nodrīt pāri, un tad mums ir jārēģē pretī, un tieši tāpat es domāju arī par mūsu vidi, ja mūsu pārliecība, kopējā pārliecība būtu, ka tā ir vērtīga un ka tā ir mums pret to ir jāizturas labi, jo tā kopumā ir labi, tad droši vien tas, jā, mēs visi iespējams būtu laimīgāki.
Jā, cerams, ka tā notiks, ka cilvēks kopumā spēs vienoties un nu, tādā pamatpārliecību līmenī kā izturēties un kā izturēties cilvēkiem arī vienam pret otru. Tas mums ļoti noderētu, jo īpaši tagad. Bet atgriežoties arī pie tādām ļoti konkrētām un tādām cilvēciskām problēmām, nu, ja mēs runājam par negatīvu attieksmi pret sevi un negatīvām pamatpārliecībām, tad, piemēram, darba vidē. Kas varētu mainīties, jo, piemēram, cilvēks lasa darba sludinājumu un šķiet, ka viņam ir ļoti daudz kompetences, ko attiecīgais uzņēmums vai tur kāda organizācija sagaida, bet viņš atrod vienu un saka, nē, šis man nav, es nevaru tur startēt. Kas tieši viņam traucē un kāpēc tā notiek, un tā noteikti nav viena epizode viņa dzīvē, visticamāk, tas izpaudīsies kaut kur vēl.
Nu jā, un tad droši vien viņa uzvedība ir, viņš nepieteiksies šim darbam, jo viņam nav šī viena kompetence, vai viņš domā, ka viņam viņas nav. Un tas droši vien atkārtojas, un šeit atkal šis cilvēks ir šajā aburtajā lokā, ka viņš nav pieteicies jau iepriekš, un tad viņš strādā darbā, kurā viņš jūtas nelaimīgs, jo īstenībā šajā darbā viņš neredz izaugsmi, bet viņš turpina tur palikt, jo viņš domā, ka viņš neuz ko citu nav spējīgs. Un tad, ņemot vērā to, ka viņš turpina tur palikt, tad viņš it kā savā veidā nostiprina to negatīvo pārliecību. Un tad, protams, turpina neuzdrošināties iet un meklēt kaut ko citu.
Jā, vai arī tā ir, nu, laikam, tas tomēr ir kas tāds, ko var novērot, bet vai tā ir un cik bieži tā notiek, jo man liekas, ka tā ir tāda arī skaidra likumsakarība, ka cilvēki ļoti pieķeras tai negatīvajai apstiprinošajai domai vai notikumam, ja, vai kaut kam tādam, kas saka, jā, tā ir kā tu domā par sevi, viss ir slikti.
Jā, un kaut kādā mērā turpina to uzturēt. Tā kā mēs esam kaut ko iemācījušies un mēs esam ļoti pieraduši domāt vienā veidā, Un mēs faktiski darām visu iespējamo, lai šo negatīvo domāšanu uzturētu, pat ja mēs to nevēlamies. Jā, jo ir grūti mainīt paradumus vispār, un arī šis te negatīvās domāšanas veids ir savā ziņā paradums. Un lai to mainītu, mums būtu sev skaidri jāpasaka, domas ir tikai domas. Tā kā pirms mēs viņām automātiski ticam, mums faktiski ir jāizvērtē, vai viņas ir patiesas. Un tad atkarībā no tā mēs, pirms, varam mainīt savu uzvedību, un tā kā šajā pašā konkrētajā darba piedāvājumā, kāpēc nepamēģināt savādāk. Ja mēs pasakam sev, ka domas ir tikai domas, un neļaujam sev automātiski darīt to, ko tās domas mums saka, tas ir domas mums droši vien rada trauksmi un nomāktību un vēlēšanos izvairīties no šī darba piedāvājuma. Un ja mēs spējam uz to paskatīties no malas un atdalīties no tā, pateikt sev, ok, šīs ir tikai domas, tad mēs varam pamēģināt to mainīt.
Jā, kā tas izskatās attiecībās, jo liekas, ka tur arī ir tāds vesels, nu, milzīgs lauks, kur izpausties sekām, kas rodas tad, ja cilvēkam ir negatīvas pamatpārliecības, ja, tad pamatpārliecība par sevi. Kā tas izskatās dzīvē, kas notiek?
Neapšaubāmi ārkārtīgi sarežģīti, jo pretī mums ir cilvēki arī ar savām pamatpārliecībām un savām domām, un tad šīs te miedarbības, protams, ir kaut kas, pie kā mēs varam strādāt un strādāt, vai ne? Domājot gan par ģimenes terapijām, gan arī negluži pat obligāti par partnerattiecībām, bet jebkurām attiecībām, protams, ka šīs te schēmas arī viņām ir kaut kāda ķīmija savstarpējās attiecībās, un tad mēs atrodam cilvēkus, kuri mūs turpina kritizēt, jo mēs savā ziņā uzprasamies uz to.
Nu, bet mēs neko citu nezinām, mēs pazīstam, kā tas ir, mēs zinām, kā ar šo operēt, ja mani kritizē, man dara pāri, es kaut kur slēpjos izvairos, un es atrodu tieši tādu pašu cilvēku.
Jā, tā kā piemēram, man ir doma, ka man ir visu laiku, es esmu pēc būtības nevērtīgs, un tādēļ, un man ir jāmēģina pēc iespējas tas noslēpt, un jādara viss, lai citiem izpatiktu. Tad mēs droši vien arī vairāk esam kopā ar cilvēkiem, kuri varbūt būs vairāk dominējoši, varbūt arī kritizējoši, un tad mēs darīsim visu iespējamo, lai viņi mūs nekritizētu, un droši vien cietīsim no depresijas. Tā kā, jā, tas, kas notiek attiecību miedarbībā, ir, protams, ļoti, ļoti sarežģīti.
Jā, bet ja mēs domājam arī par tādām problēmām, kas attīstās, nu, reizēm tādā pat klīniskā apjomā, nosauksim varbūt to tā, nu, trauksme, jā, depresija, tad kā tieši pamatpārliecības ietekmē šo procesu un kāpēc tam tas tiek uzturēts tik ilgu laiku līdz brīdim, kamēr cilvēks atrod, piemēram, terapiju?
Jā, kuru mēs trauksmi varētu paņemt?
Nu, mēs varam paņemt sociālo fobiju. Cilvēkiem bail publiski uzstāties, piemēram. Jā, cilvēki neretums jāsaka, ka viņiem ir tieši šāda situācija.
Jā, jā. Un tas, ko mēs redzam, domājot par šo sociālo trauksmi, tad tur pamatā vienmēr ir bailes no negatīva vērtējuma. Tā kā no, bailes no negatīva vērtējuma un no kritikas. Un kas trauksmei parasti ir raksturīgs, ir visāda veida izvairīšanās. Tad, ja mums ir trauksmes problēma, tad mēs mēģinam izvairīties no situācijām, kurās mums šī trauksme rodas. Un, ja mēs esam tajās situācijās, tad mēs iespējams mēģinam kaut kādā veidā arī izvairīties no negatīvā vērtējuma un faktiski uz otru cilvēku bieži vien pat neskatamies. Un tad vienā gadījumā, pirmajā gadījumā, kur cilvēks izvēlās izvairīties no šīm trauksmi radošajām situācijām, tad, piemēram, šī pati publiska uzstāšanās vai darba intervija, tā kā jebkur, kur mums ir bailes no šī vērtējuma, tad man ir trauksme par to, kā mani vērtēs, un automātiski, ja man ir trauksme, es gribu bēgt no tā, kas man izraisa trauksme. Un tad, skatoties no šīs evolūcijas perspektīvas, tur viss ir ļoti loģiski, jo trauksme ir dota tādēļ, lai mēs patiešām sevi pasargātu. Tā tad mums ir jābēg no tā, kas mums izraisa trauksme. Bet, diemžēl, ja domā par psihiskās veselības grūtībām, tad parasti tas ir tieši otrādi. Un mums ir faktiski, lai no tā tiktu laukā, mums ir sevi jāpieradina pie tā, ka mēs atkal mēģinam iet un darīt. Plus, kas ir ļoti būtiski, domājot par, teiksim, to otro variantu, es eju tomēr, bet es eju visu laiku baidoties un mēģinot darīt visu iespējamo, lai neviens nepamanītu, ka man ir trauksme. Ļoti bieži cilvēki ir trauksme, it kā, tā kā viņi iet un dara kaut ko, bet tad viņi visu laiku automātiski vēro sevi. Viņi vēro sevi, kā viņi runā, ko viņi saka, vai viņi dara pareizi. Un ļoti bieži izvairās, piemēram, no skatīšanās uz otru cilvēku vai no tā kā tā, lai viņiem uzdod jautājumus vai otrādi. Tā kā daudz tādu izvairīšanās darbību. Un tas, ko viņi piedzīvo arī, ka viņi faktiski neiegūst izvairoties tādu normālu atgriezenisko saiti no tiem cilvēkiem. Tā kā, ja es tagad runāju ar tevi šajā studijā, un man ir šausmīga trauksme par to, ko tu domā par mani, tad es varbūt neskatīšos uz tevi. Un ja es uz tevi neskatīšos, tad es neredzēšu, ka patiesībā tavas esi izteiksme ir ļoti draudzīga, tu smaidi, tu māji ar galvu, un es to redzu šobrīd, un es saņemu šo te normālu atgriezinisko saiti, kas manu trauksmi faktiski samazina. Bet ja es tikai blenžu šajā te mikrofonā vai šajā te galda sedziņā, ja, tad es to visu neredzu, un tas faktiski manu trauksmi turpina uzturēt. Tā kā šis ir tas algoritms, izvairīšanās uzvedība vienmēr turpina uzturēt šos te trauksmes simptomus, un turpina nostiprināt šo te iegūto pamatpārliecību, nu, visticamāk, viņi ir iegūti bērnībā, un viņi visu laiku mēs gadiem turpinam dzīvot šajā pašā burtajā lokā, un visu laiku turpinam šo uzturēt.
Jā, bet ja vēl mēs pieliekam klāt kaut kādas pāris daļas pie šī, tātad, piemēram, cilvēkam ir negatīva pamatpārliecība par sevi, par citiem cilvēkiem, par to, kā ir veidot pasauli un kā viņi reaģē uz viņu, viņam ir viss par sevi skaidrs un par visiem citiem viss ir slikti, tātad, ja? Un viņš tā turpina, kā tad viņam no tā izkļūt, ko viņam iedarbināt, kādu mehānismu attīstīt vai palaist beidzot, lai tas tomēr mitētos, lai viņš spētu arī nobalansēt starp to, ka viņš var atrast savā sacerējumā vai nodot tajā darbā kādu kļūdu, jau nepielikt to punktu vai pamanītu, ja tur, nezinu, matemātiskajā vienādojumā kaut kas nav precīzi, un vienlaikus arī, lai viņš nu, neiekristu tajā galējībā, ka viņš izlēmi, ka ja šī viena kļūda tur ir, tad viss absolūti nav pareizi, es esmu nelāks cilvēks, slikts, nav man izredžu. Ja, kā viņam atbalstīt sevi? Nu, ko tad viņam darīt? Kā mācīties viņam izkļūt no šīm te situācijām, kur pārliecības viņu burtiski noķer?
Jā, un šeit tas pirmais būtu attīstīt tādu veselīgu pašnovērošanu, tā kā mēģināt paraudzīties uz šīm te savām negatīvajām domām un visiem tiem emociju modeļiem, drusciņi no malas. Bet šeit atkal ir ļoti svarīgi nejaukt to, ko mēs saucam par tādu domu malšanu, kur cilvēkam ir tāda, nu, arī, es domāju, cilvēki bieži to jauc ar tādu veselīgu pašrefleksiju, ir tieši šo neveselīgo, tā kā es turpinu malt, okay, ko tad es darīšu tādī situācijā, ko es darīju nepareizi, ko man vajadzēja darīt savādāk, un šī faktiski būtu tāda doma malšana, kura nepalīdz, bet tā spēja veselīgi reflektēt ir vienkārši apzināties to, apzināties savas domas un apzināties savas emocijas un atkal dažādu veidu, dažādu virzienu psiholoģijas teorijās un arī praktiskās metodēs, tur ir dažādi jēdzieni, kas to apzīmē, tad dažās pieejās runā par apzinātību, dažās runā par tādu sarežģītu vārdu kā mentalizāciju, jau tā kā, jebkurā gadījumā tā ideja ir, ka mēs drusciņi spējam paskatīties no tādas kameras perspektīvas, ja mēs dažreiz to salīdzinam ar mušas no sienas perspektīvu, ja, kur mēs varam redzēt, paskatīties no malas un saprast, ka šīs ir manas domas, šīs ir manas emocijas, tā kā cik lielā mērā man vajag rīkoties atbilstoši tam, ko tās domas un emocijas man saka.
Jā, varētu mēģināt iztēloties, ka muša sēž uz sienas un skatās un klausās.
Un mušai pilnīgi noteikti ir vienalga.
Mušai ir pilnīgi vienalga.
Kā es izskatos, jā, kas man ir uz deguna vai kas man ir uz matiem. Tā kā tas ir pilnīgi noteikti vienalga.
Jā, nu, klausītāji atzīst, ka tie ir ārkārtīgi sarežģīti jautājumi. Ja? Un arī nu, tāds jautājums ir par to, kā vērtēt savu paškritiku. Ja? Kur tad, kā saprast, kur es esmu ar to, vai es tiešām sevi nepārtraukt zākāju, vai arī es sev dodu iespēju attīstīties. Jo ir taču atšķirība, kā mēs cilvēkam piedāvājam raudzīties uz to, kas ir noticis. Ja viņš ir nokritis, tad mēs varam teikt, nē, ej pa to ceļu, bet mēs varam teikt, nu nekas, nu mazliet atpūties un ej, pamēģini, varbūt tev izdosies.
Jā, un tas ir atkarīgs no šī ceļa bīstamības. Un te ir tas, ko tu jau arī minēji pirms tam. Mums ir jāpalūkojās uz faktiem, tā kā cik lielā mērā fakti liecina par to, ka patiešām šis ceļš ir bīstams. Bet atkal ir jāskatās, lai atkal mēs neiegrimstam šajā te kaut kādā domu purvā, jo domājot par depresiju, kur šī automātiskā negatīvo domu virkne ir vienkārši tāds nebeidzams process, kurā cilvēks ir, un šīs te domas vienmēr rada pasivitāti un izvērīgu uzvedību, un tad cilvēkam liekas ļoti bieži, tā kā viņš turpina malt šīs domas, un viņam liekas, ka viņš patiešām, tā kā viņš neko nav izdarījis, viņš neko nav sasniedzis, tā tad viņš patiešām ir neveiksminieks, bet faktiski tas, ka viņš nav darījis un varbūt nav sasniedzis, jau ir tas aburtā loka rezultāts, un šo saredzēt no malas un uzdrošināties darīt faktiski kaut ko pilnīgi pretēju, nekā šīs te domas vai emocijas liekums darīt, tā būtu tad izeja.
Jā, nu droši vien saviem spēkiem to varētu arī reizēm būt, nu, es pat uzdrošinos domāt, neiespējami izdarīt, tad būtu jāmeklē kāds, kas atbalsta šajā ceļā. Nu jā, vēl arī klausītāji saka, vecāki un draugi ir tas drošais patvērums, kas dod stabilitāti un pārliecību, un tāda ir man dzīves pieredze, raksta klausītāji. Jā, bet varbūt arī var palīdzēt tāda doma par to, nu arī doma, jā, bet iztēlošanās mušu uz sienas, tas ir viens variants, bet varbūt mēs varam arī nu, vērsties pie sevis kā pie sava labākā drauga.
Jā, tā ir tehnika, ko mēs izmantojam, vai ne? Ko tu teiktu savai draudzinei, ja viņa teikt kaut ko tādu par sevi?
Jā.
Un tad parasti savai draudzinei mēs nesakam to, ko mēs sakam sev.
Jā, šis būtiski atšķiras. Jā,
absolūti.
Un man liekas, ka reizēm arī draugi ir tie, kas var palīdzēt saprast, kas patiesībā notiek. Jā, jo cilvēki ļoti ātri nonāk pie emocijām, bet viņi visu laiku ir emocijās, mēs jau tā arī dzīvojam.
Jā, pilnīgi noteikti sociālais atbalsts ir tā kā aizsarga faktors pret visa veida psihiskās veselības traucējumiem, tā kā iedomā gan par trauksmu, gan depresiju, gan vispārējo draugi, labi un radinieki ir absolūti lieliskākais, kas var būt. Bet tad vēl viena ideja, kas man arī tagad ienāca prātā, ko mēs nepieminējām, ir arī tas, kā mēs tīri ķermeniski to bieži vien piedzīvojam. Ja mēs esam šajā negatīvo domu virpulī, tad parasti mēs esam drusciņi sakņu puši nomākti, mēs nekustamies, mēs vienkārši paliekam uz vietas un esam paralizēti, vai arī nu, tieši otrādi mēs šausmīgi nervozi kustamies un tā trauksme, viņa, vai vienalga, jebkuras emocijas, ko mēs piedzīvojam, viņas piedzīvojam arī ķermeniski, un tad mēģināt novērot to, ko mēs sajūtam ķermenī, kāda ir mūsu ķermeņa poza, kāda ir mūsu sejas izteiksme, kāda ir kaut vai cik saspringti ir mūsu muskuļi, mēs varam šo visu arī mainīt, mēs varam mainīt sejas izteiksmi, iztaisnoties, atslābināties un ietekmēt savu emocionālo stāvokli un arī domāšanas veidu, arī tīri ķermeniski. Vai, jā, tas, ko mums iesaka parasti ārsti, iet, staigāt, nostaigāt savus 7000 dienā, un tas, protams, uzlabos arī mūsu emocionālo stāvokli.
Jā, bet nu, tas tāds arī diezgan iedarīgs jautājums, ko bieži vien uzdod tieši depresijas pacienti. Viņi tā arī saka, bet kā tad, lai es tieku pie tiem 7000, es jau nevaru sevi no gultas dabūt ārā. Tas jā, ir grūti.
Jā, tas ir, un tad tas ir jādara ļoti pakāpeniski, kā mazliet pakāpeniski izkāpjot ārā no tā, kas man šī brīdī liekas kā komforta zona, un tad lēniņām to palieninātu, bet patiešām parasti to nevar izdarīt viens, tur vajag cilvēks, kas palīdz izvilkt.
Jā, tā ir. Varbūt arī vēl var minēt kādu uzmundrinošu piemēru, kā varētu strādāt tas, ka cilvēki tomēr atsaucas paši uz saviem sasniegumiem un iemācās novērtēt lietas, jo mēs citreiz, man liekas, tiešām tiecamies, jo īpaši rietumu sabiedrībā mēs tiecamies pēc milzīgiem sasniegumiem, mums ir, ja kalns, tad Everests, ja ūdens, nu tad klusais okeāns, nu apmēram tā, un mēs esam, man liekas, gandrīz vai reizēm nespējīgi priecāties par tādām mazām lietām, kas būtībā jau sastāv lielāko daļu no dzīves.
Jā, tas arī ir viens no ieteikumiem parasti, ko mēs arī dodam cilvēkiem, kuri mokās ar depresiju, pamanīt katru dienu vismaz vienu labo lietu vai labāk trīs lietas, kuras ir labas ar viņiem notikušas. Un tad, nu, domājot atkal par šo te visu vai neko, tā ir viena no domāšanas kļūdām, ka mums ir vairākas arī šīs te, un tā saucamās domāšanas kļūdas, kas ir tā kā šī te visu vai neko domāšana, vai notikuma nozīmības pārspīlēšana, vai savas tā kā labo lietu samazināšana, tā kā dažāda veida šīs te brīles, caur kurām mēs lūkojamies, un kas tad tiešām viss, kas ir labs, tas neskaitās, un ja notiek kaut kas slikts, tad tā ir katastrofa, mana vaina un tā tālāk. Ka šī arī ir, protams, domāšana, kur ir vērts balansēt un pieņemt, ka mēs visi esam cilvēki, tā tad vienmēr būs kāds paldies Dievam, kurš kaut ko mācēs labāk nekā mēs. Mēs visi kļūdamies, un šis vienkārši ir kaut kas, kas ir pilnīgi normāli. Protams, ka mums ir, es domāju, azarts sasniegt vairāk, kamēr tas ir kaut kas, kas mums patiešām patīk, ja mēs esam aizrāvušies, tas mūs interesē, tas ir brīnišķīgi. Un, protams, reizēm arī augstie standarti, nu, mēs bieži no viņiem neatsakamies, jo mēs, pateicoties šiem standartiem, arī sasniedzam diezgan daudz. Bet ļoti bieži tas ir uz kaut kā cita ļoti būtiska rēķina. Un tad mums ir jāskatās, tad kādi ir iegumi un zaudējumi, vai mums ir vērts vienmēr pēc viņiem dzīties, vai tomēr kaut kas cits ir nozīmīgāks. Jo, nu, es domāju, domājot par tām pašām draudzībām, cilvēki, kuri ir tā kā super ģeniāli, super milzīgiem panākumiem, un pat reizēm, jā, pat vienkārši pārāk gudri cilvēki, īstenībā nav tie cilvēki, kuri visvairāk patīk citiem. Vienkāršība ļoti bieži ir tas, kas piesaista, ja cilvēks ir atvērts un draudzīgs un pozitīvs, un arī labi noskaņots pret citiem ir daudz svarīgāks bieži vien par lieliem sasniegumiem, jo lieli sasniegumi citiem liek justies nevērtīgiem. Un tad mēs arī varam pazaudēt draugus.
Jā, nu tāda pārgudra persona krīt uz nerviem un kaitina, ja reizēm tā tas ir, bet no otras puses tas cilvēks atkal, kurš ir ar zināšanām apgādājies, viņš vienkārši varbūt grib dalīties, viņam nav pat domas par to, ka viņš tik ļoti nodara neviļus pāri.
Jā, neapšaubām, es domāju, tas stāsts ir par to, nu, cik lielā mērā, tā kā mums obligāti vajag parādīt. Mēs parādīt visiem citiem, ka mēs esam, ka, mums, nu, ka mēs noteikti katru gadu uzkāpjam Everestā. Nu, ja mums tas patīk un tā ir mūsu lielā dzīves aizraušanās, tas ir cits stāsts. Tā kā nevis tā kā darīt kaut ko patiešām vienkārši, lai maksimāli sasniegtu un tā būtu vienīgā vērtība.
Jā, nu mūsu saruna ir praktiski noslēgusies, bet varbūt tāds ieteikums vēl klausītājiem, nu kā viņiem mēģināt sākt darboties ar savām pamatpārliecībām, no kurām man ir drums aizdoms, tiešām daļai varētu viņas izrādīties negatīvas, bet labā ziņa ir tā, ka tās ir maināmas.
Jā, varbūt viņas pārskatīt un nevienmēr viņām ticēt, tā kā dažreiz pat viena no tādām tehnikām, kas man ļoti patīk, ir, ko es arī piedāvāju reizēm klientiem, ir, piemēram, mēs varam izdziedāt savas negatīvās domas vai kaut kādā veidā izķēmot vai klaunot, lai vienkārši viņas padarītu netik nopietnas un līdz ar to arī neticētu viņām. Tā kā, es esmu muļķis.
Es esmu pilnīgi stulbenīs.
Es esmu idiots. Skan tik skaisti, vai ne?
Jā, un tajā brīdī.
Īpaši, jo mēs neprotam dziedāt.
arī tas, bet nu, atzīt, ka mēs varbūt labi neprotam dziedāt vai arī neprotam ko citu. Man liekas, tas iedars tieši pārmaiņu procesā, jo mēs drīkstam kļūdīties un arī šī ir viena laba lieta, ko iemācīties par sevi. Es drīkstu kļūdīties, es drīkstu nebūt ideāls. Varbūt šo mēs arī varam novēlēt klausītājiem, netiecieties pēc tā, lai jūs būtu ideāli, vienkārši mēģiniet dzīvot savu dzīvi un mēģiniet iemācīties par to priecāties. Arī mazās lietas ir lieliskas. Jā, paldies, milzīgs liels paldies Ievai Bitei, kura bija ar mums šajā sarunā un nu, droši vien mēs tiekamies atkal nākamreiz ar klausītājiem un mēs savukārt no savas puses, es Kristiāna Lapīna, arī Rita Karneča, sakām jums paldies par klātbūtni un tad tiekamies arī kādu citu reizi. Atā!
Vislabāk!